To nie była jedyna Unia w Europie średniowiecznej.
Czy to była nie jedyna Unia w Europie średniowiecznej i w Europie raniego nowego czasu. To ona zmieniła державny lat i stała jednym z podmurków wielkiej i mogutnej державy. Держава гэтая праіснавала яшчэ 200 гадзі, але калі ўзяць пад увагу ўсю перадгісторыю, пачынаючы з Крэўскай уніі, то гісторыя польска-беларускіх стасункаў 400 гадоў. Рэч Паспалітая цягам даволі доўгага часу была заможнай, моцнай дзяржавай, якая развівала сваю незвычайную культуру на многіх мовах. Часта гавораць пра польскую, але не будзьма забываць пра тое, што статуты Вялікага княства пісаліся таксама на рускай, старабеларускай мове, таксама гэта была лацінская мова, гэта была мова нямецкая і мова ідыш. У ландшафтах гарадоў спічастыя вежы лацінскіх касцёлу суседнічалі ўзгодзі з цыбулістымі дахамі цэркваў, прасторнымі заламі кальвінскіх збораў і сінагог. І адным з найважнейшых фундаментальных актаў, які забяспечваў мірнае жыццё ў рамках гэтай дзяржавы, была менавіта Люблінская унія. Мне падаецца, што Мінск, у якім мы прадстаўляем гэты дакумент, мае вялікае права на тое, каб убачыць дакумент першым, паколькі Мінск акурат як сталіца злучае ў сябе тыя народы, якія калісьці жылі разам у рамках Рэчы Паспаліцай.